Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучатимуть сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Понад 20 років Бориса Гуменюка українські читачі знали лише як письменника. Однак після того, як він відстояв Майдан, чи радше відвоював Майдан у 24-й сотні, він пішов на війну добровольцем. Пізніше став заступником командира добровольчого батальйону ОУН, який від серпня дислокується в селі Пісках неподалік від Донецького аеропорту. До подій на Донбасі вийшли друком книжки Бориса Гуменюка «Спосіб захисту», «Лук'янівка», «Острів» та «Що прибула з неба». А вже в окопах написав ще дві поетичні збірки, які так і назвав «Вірші з війни». Поезія, створена просто в окопах, ранить, як справжні кулі. На те воно й талановите слово, щоб так уціляти і так уражати. Нова книга Бориса Гуменюка, який йдеться про реальні події в Україні часів Майдану і сьогоденної війни на Донбасі, уміщує його поезію, художньо-прозові тексти, живу літературу, тобто публіцистику, і є своєрідним документом епохи. Оскільки більшість текстів, уміщених до книги, з'являлися спершу на Фейсбуці і є різними за стилем, публіцистичні нотатки, художня проза і вірші у дизайні видання збережено вузький формат стрічки новин Фейсбука, а різними шрифтами позначено різні жанри і стилі творів. Сам автор стверджує: «Я не знаю, який там із мене вояка, скоріш за все так собі, але свій суб'єктивний кут війни намагаюся тримати усіма доступними мені засобами. Сподіваюся, що колись із таких суб'єктивних картинок складеться одна правдива мозаїка». Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост», читає автор.
Коли чистиш зброю, коли щодня чистиш зброю, розтираєш її духмяними оліями, затуляєш її собою, а сам мокнеш на дощі, палинаєш її, як малу дитину, хоча досі ти не палинав дитину, тобі лише 19, і ані дитини, ані дружини у тебе немає, ти ріднишся з нею, зі своєю зброєю, і стає тебе суть одно. Коли копаєш землю, коли щодня копаєш окоп чи траншею, пригорщами вигрібаєш цю дорогу і ненависну землю. Кожна друга пригорща засипається тобі в душу. Вона скрипить у тебе на зубах. Ти ламаєш об неї нігті. Зрештою, у тебе немає і ніколи не буде іншою. Ти залазиш у неї, як в лоно матері. Тобі в ній тепло і затишно. Ти раніше ніколи не відчував її так близько, як зараз. І стає тебе суть одно. Коли стріляєш, навіть якщо це нічний бій і ти не бачиш обличчя ворога, навіть якщо ніч ховає його від тебе так само, як тебе від нього, і кожного з вас пригортає як свого, ти пахнеш порохом. Твої руки, обличчя, волосся, одяг, взуття, скільки не вмивай, не пери, пахнуть порохом. Вони пахнуть війною, ти пахнеш війною, і стає тебе з війною суть одно. Марійка. Її направду звали Марійка. Вони разом ходили до школи. Коли восени він сказав їй, що їде з чоловіками на Майдан, а за тиждень повернеться, вона йому повірила, бо він ніколи її не обманював. А коли за подаленіним авто здійнялася курява, зомліла коло воріт. Потім минула вічність. А коли почали гинути хлопці на Майдані, вона перед іконами сінці на колінах простояла і таки відмолила його. А потім він сказав: «Почекай ще одну вічність, ти жінка, ти зможеш», і записався в батальйон. Минає ще одна вічність. Кожної неділі перед тим, як йти до церкви, мати заплітає Марічці косу і дивується, що в її 19 у неї так багато сивого волосся. А цього разу нащось згадує бабусину сестру тітку Теклю, яка ще на ту війну провела хлопця, а він не повернувся, на все життя залишилася самою. Хоч би дитину була від нього народила, а так що ж? У дорогу Марійку проважало все село. Найняли автівку з водієм за бензину, чоловік категорично відмовився взяти бодай якісь гроші, і два дні зносили. Сало, крупу, борошно, цукор, мед, олію, натільні хрестики з почаєва, щоб кожному, проскурки і зарваниці, білизну, чай, каву і все, що Бог послав у селі людям. Всього 5 тонн. Андрійко. Назвемо його Андрійко. Хоча бійцю не можна мати імені, у нього лише позивний і псевдо. Від самого ранку відмивав руки, і обличчя, і волосся, і взуття, і одяг. Від порохових газів, від землі, яка в'їлася в шкіру, від мастил, якими чистив зброю, і від війни, яка в'їлася в серце. Особливо від війни. Милом, пральним порошком, піском, шампунем, лимонним соком і бозна чим. Ви пробували колись в душі відмитися від війни? Найбільше він хвилювався за свої руки, посічені з обламаними нігтями, з болючими занозами, з мозолями, які від зброї з'являються не там, де це буває зазвичай, від лопати чи граблів. Він був занадто юним, щоб розуміти, що його руки мріє виліпити кожен скульптор, його руки мріє співати кожен поет, у таких руках мріє опинитися кожна жінка, тому що у нього руки чоловіка-воїна, бога війни. Коли Марійка з'явилася в розташуванні батальйону, її зустріли радісними вигуками і свистом, наче олімпійську чемпіонку з гімнастики, яка зібрала все золото, наче кінозірку, яка отримала Оскар, і що там ще. Коли проводжали зняковілого Андрійка на побачення з Марійкою, кожен намагався доторкнутися до нього, поплескати по плечу, мовляв, давай, мужик, ми в тебе віримо, покажи себе, будемо тримати за тебе кулаки. Андрійко повернувся рано вранці, навшпиньки прийшов до свого спальника, щоб нікого не потривожити, склав у кутку зброю, бо бійцю навіть на побачення не можна без зброї. А коли побачив, що я не сплю, самими губами прошепотів одну єдину фразу. Вона цілувала мої руки, уявляєте? Блаженно усміхнувся, вдихнув на повні легені і замить пірнув на саме дно глибокого сну. Ці чайки над полем бою, вони такі недоречні. Я ще можу зрозуміти круків, вони здавна живляться плоттю загиблих воїнів. Причому крукам байдуже, це плоть наших воїнів чи наших ворогів. Не знаю, чи варто за це ображатися на круків, як би не було боляче. Я ще можу зрозуміти голубів, вони звикли порпатися у людському смітті, навіть якщо вони будуть висмикувати волосся, що злиплося від крові спрострелених на виліт голів, і виставляти нам свої гнізда. Я зрозумію їх. Я розумію горобців, ці просто хочуть їсти. Вони з радісним цвіріньким відзьобують з кишень і річмичків загиблих, лише випадково торкаючись очниць, залишки хліба, печива, цукру, кави і всього того, що дісталося горобцям як військові трофеї, і вже ніколи не буде потрібне загиблим. Горобців я можу зрозуміти, а чайок – ні. Вони кружляють над полем бою, над полем, де лежать мертві, у променях сонця, що сходить і заходить рожеві. Я переконую себе, що хоча вони у променях сонця, не у крові, що це тільки фламінго бувають рожеві від кількості спожитих креветок, що чайки не можуть так швидко порожевіти від спожитої плоті загиблих з обидвох боків. Принаймні, щоб досягнути такого орнітологічного ефекту, війна повинна б тривати не один рік. Вони кружляють над полем бою, над полем, яке тепер не знати, як орати, як будувати на ньому житло, як сіяти хліб, як народжувати дітей. Вони кружляють над полем бою, падають униз, хапають здобич і через наші позиції летять до моря, щиняють бійки і трапляються, впускають здобич. Шматки людської плоті падають нам до ніг. Найприкріше, що ми не знаємо, це шматки плоті наших друзів чи наших ворогів. Так дивно, коли з неба, просто тобі під ноги, падає чийсь палець, чиєсь вухо. Іноді здається, що якби зібрати докупи всі шматки, можна було б скласти людину, друга чи не друга. От якби знайшовся хтось, хто б її воскресив. Рожеві чайки, волів би ніколи їх не бачити, найбільше жахіття цієї війни і шматки людської плоті, які падають тобі до ніг просто з неба, з якими ти просто не знаєш, що робити, адже ти не будеш копати могилу для одного відірваного вибухом чи чайками пальця, тим паче ти не знаєш, чий він. Наш чотовий чоловік з химерами. Коли на полі бою сходить сонце, він каже, що ще на дальньому блокпосту запалили шину. Місяць у нього – це горло крупнокаліберної гармати, а море – це розплавлене олово. Чому воно солоне? Тому що у ньому наші сльози, під сеча і кров. Воно протікає крізь нас. Химерний чоловік, погодьтеся, але сьогодні він сам себе перевершив, коли рано вранці прийшов до нашого намету і сказав «Усе, сьогодні війни не буде», так сказали по телевізору. На цілих 3 доби зупиняється війна. Ми тут давно помітили, що люди діляться на людей і людей з телевізора. Ми не любимо дивитися на людей з телевізора. Вони якісь несправжні. З них дуже погані актори. Зрештою, у нас немає телевізора. А якби й був, ми б дивилися мультфільми. Вони правдивіші. Чи у світі тварин. Там більше добра і життя. Ми саме проводили до ладу свою зброю і амуніцію, коли химерний чутовий ошалешив нас не менш химерною новиною. Кулеметна стрічка завмерла в руках у кулеметника Василя з Кременця і його другого номера Сашка з Боярки, а потім наїжачилась як спина до історичної істоти. Чотири ручних гранати, які крадькома визирали з підсумка гранатометника Макса з Луганська, коли почули таке, поховалися в підсумок, наче злякані кошенята. Ви пробували зупинити швидкісний поїзд, поклавши на рейки монету? Ви казали сонцю, постій отут, не рухайся, у мене сьогодні ще так багато справ? Ви благали жінку, яка зібралася народжувати? Дорогу замило, повитуха запізнюється, почекай ще 3 дні. Дитина мусить народитися, потяг повинен доїхати до своєї кінцевої зупинки, сонце має догоріти, наче палаюча шина, а на зміну дню небо викотить на позицію крупнокаліберну гармату місяця і попелем осиплеться ніч. У день, коли не було війни, ми втратили другого номера кулеметника Сашка і гранатометника Макса. Кулі прилетіли з потойбіч війни, наче злі шершні, вжалили Сашка в шию, а Макса в серце. Мабуть, на тому боці не знайшлося химерного чутового, який розносить химерні новини, що війни немає. Або ж вони дивляться інші програми, що у них просто зламався телевізор. Сиджу на березі моря. Поряд стоїть автоматик. Вдивляється вдалечінь. Не можна бійцю скупатися в морі без того, щоб автоматик не стояв поруч. Завжди пам'ятаємо, що інший берег – це берег ворога. До того ж, спільні води. А там всяка кацапська нечисть водиться. Вата у воді не тоне. Спиною чую, наближається чота. З полігону, втомлені. У морі скупатися. І знову на вишкіл. Хоча цього разу, може, і в бій. Тут усім у бій хочеться. Зупинилися біля мене. Дехто вперше побачив Фейсбук, дехто вперше побачив планшет, дехто у мене в друзях. Привіт, письменнику. Пишемо, а вже ж пишемо. Що пишемо? Листа. Кому? Турецькому султану, папі римському, Путіну. Путін нах. То кому ж? Порошенку, Верховній Раді, нах Верховну Раду, українському народу. Українському народу? Цікаво. Від кого? Від нас усіх. Від кого нас? Вася, Петя, Макс, Тарас? Від нашого батальйону? Від нашої чоти? Ага, і мертвим, і живим, і ненародженим? Ні, тільки живим. Відкритий лист. Добре. Отож, лист. Від нас, українському народу. Ну, чого стишилися? Титани війни. Та страшнувато якось. Це ж нас почують наші батьки, близькі. Ну то не матюкайся. Моя перша вчителька, ну то говори грамотно. Як це грамотно? Моя перша любов, ну то говори ніжно. Ти моя кохана, закрий пащу. Моя босото, з яким я тягнув перший срок за той ларьок. Нахера він був мені нужен? Що ти я очкую, парні? Стоять, іди сюди. Как ходить в разведку в логово сепаратистов, он не очкует. А как сказать доброе слово людям, он обделался. Не, пацаны, в натуре. Давайте лучше завалю ватника. Ватника и дурень завалити може. Кожен може бути злим, ти спробуй бути добрим. Во попалі, блін, пауза. Короче, давай так, ми вас любимо. Да, ми вас любимо. Усіх, усіх, усіх. І все буде добре. Да, все буде хорошо. Ми скоро вернемся. Я хочу пацанам привіт передати в Житомир. Можна? Передавай. Привіт, пацани. У мене все клас. Зустрінемося вдома. І я хочу одногрупникам і декану. Я від нового року, як на Майдан, поїхав. Вже, мабуть, відрахували. Мати порося і корову продали, щоб дурень вчився. А дурень дурним, замість направника вчитися і сидіти потім усе життя в теплому офісі, воює з автоматом на війні. Слушайте сюда, я що хочу сказати, ми більше не крадем. Так лежиться мазь, братва, ми тепер одна сім'я, а як своїй сім'ї ти будеш красть? Ти ж не криса твою мать. Ну і слава Богу, шалом і Аллах Акбар, поцілуємося, браття, бивші лохи. Марічко, це Андрій, пам'ятаєш, останнього разу я казав тобі, що хочу сина, так от, як згоден на доню. Що ги-ги? Що ги-ги? Я тут хочу повинитися перед своєю Оксаною за те, що покинув її з дітьми. Якщо буду живий і здоровий, повернуся до вас, як приймете назад дурного хлопа. Слиш, малая, ти там хату не переворачивай, та біда в ванній комнаті за вентиляційною рішоткою. Да, полкіло, да, много. Ти достань, розорві кульок і смой це говно в унітаз. То, що було, було неправильно, я тут многое понял. Так не должно быть, так больше не будет. Да, малая, если не вернусь к 1 сентября, иди в школу. Слава Ісусу Христу! Пробачте, отче Василю, що підвів вас. Покинув семінарію і пішов на війну. Ми тут теж викупляємо гріхи, як можемо. Да, ви простите нас за ту угнану машину, за той розбитий ніс і за цю війну. Ми такі, як є. Ми багато чого зрозуміли. Пробачте, ми вас любимо всіх. Ми вас любимо. Батальйон! Ну все, пішли, наче грузяться на КамАЗ. В следующий раз. Може, якось іншим разом. Жодного сну за усю війну. Хотілося написати з пафосом, заримувати. Але хто тобі повірить, солдати, якщо ти в Риму з пафосом говоритимеш про війну? Для пафосу потрібне підвищення, трибуна чи табуретка. Бо не скажеш своєму товаришу, який після нічного бою ледве волочить ноги і кулемета, обвішаний кулеметними стрічками, розгрузкою бронежилетом, дай вилізу тобі на плечі, мені треба почитати вірша. Поети найкраще пишуть вірші, стоячи на могилах поетів. Якщо під ногою немає підходящої могили поета, згодиться могила батька, могила матері, розрита могила. Те, що можуть собі дозволити поети, добровольцю не до лиця. Як ти напишеш з пафосом про вчорашнього беркутівця, який добровольцем прийшов у ваш батальйон і каже: «Хлопці, я все розумію, ви мене ненавидите, і є за що. Не женіть мене, хочу бути вашим братом. Хочу кров'ю змити свою ганьбу». Коли їхній підрозділ потрапив в засідку, закінчилися набої, усі довкола вже були мертві, залишився лише він і майданівець Павло. Вони подивилися одне одному в очі, обнялися. «Пробач мені, брат, і ти пробач мені, брате». Один затиснув в руці гранату, інший висмахнув чеку. В Риму працюють автомати, кулемети і гранатомети. Ту-ту-ту, та-та-тах, бах. Але в цьому немає поезії. Немає поезії, коли один гине, інший вбиває. Немає пафосу в простріленій голові. Бачу, навіть Константин Сімонов ні чорта не розумів про війну. Куди вже мені? Як писати про хлопця, якому осколком розпороло живіт? Надвоє, як скальпелем, рівненько. Він біг, і кишки просто вивалися на землю. Намоталися на ноги, на берці. Він сів ще живий в агонії, до стіни приперся. Запихає кишки назад, в червну порожнину. Допоможіть, хлопці. А як ти йому допоможеш? А писати як? Але я хотів про сон, я не хотів про війну. Сьогодні сталося щось незвичне, принаймні зі мною вперше. Я заснув за кермом, проспав відрізок дороги між Биківнею і Броварами. Не пам'ятаю, як проїхав. І вперше за усю війну приснився сон. Приходить до мене хлопець, той, якого тяжко поранено на околиці Маріуполя. Юний поет-воїн, який жодного разу не встиг вистрілити у біг ворога і написав одного єдиного вірша про землю, схорон і любов. Вірша, який, так сталося, поповнив мій рукописний архів. «Я не вижив, – каже, – така доля, але у мене все гаразд. Оце моя дівчина, правда гарна, її вбили у лютому в Маріїнському парку, перев'язувало пораненого, а потім, щоб приховати, втопили в Дніпрі. Батьки досі не знають, що вона була на Майдані, батьки досі думають, що вона поїхала вчитися до Польщі. Не знаємо, як їх повідомити, єдиний шлях – сон і ви. Одружуємося». «Так, одружуємося, вона погодилася вийти за мене заміж, не дивуйтеся, у нас тут все так само, як у вас». «Ну, майже так. Юрій Вербицький буде їй за посадженого батька, Михайло Жизневський буде їхнім дружбою, Устим Глодюк у нас тут ангел, старий Андрій Шептицький як сина його полюбив. Ви там надрукували мого вірша? Дякую, не дивуйтеся, ми вас бачимо. Вірш так собі, у мене тут ще є зо два десятки. Ці кращі написалися, коли лежав без свідомості в лікарні. Деякі з'явилися вже тут. І простягує мені зошита, скриплять гальма. Я не встиг прочитати жодного рядка з того тонкого чнівського зошита. Сон відлітає, броварський світлофор. Повернися, хлопчику, прийди в мій сон. Прошу кожного разу, коли лягаю спати. Що ти хотів нам усім сказати? Що там було у тому тонкому учнівському зошиті? Що?
Ви слухали сторінки книги Бориса Гоменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Оксана Петрова. Програму підготувала Ніна Герасименко. Продовження слухайте завтра о цій же порі.